Halo kawan-kawan, introvert dari episode 11. Thank you yang sudah dengerin episode-episode sebelumnya. Hadeh. Sebenarnya gue tuh harusnya rekamannya tuh kemarin ya, kemarin. Karena kemarin tuh gue lagi excited-excitednya nulis tema soal podcast. Cuman kemarin tuh ketunda gara-gara apa ya? Gara-gara beberapa kegiatan lah dan capek juga sih, ngantuk. Dan sekarang gue dalam keadaan sangat lelah. Merekam, jadi mudah-mudahan hasilnya bagus ya teman-teman. Dari topiknya sih oke sih, gue suka sih sama topiknya. Topiknya ini adalah ngomongin suuzon, ngomongin prasangka buruk. Menurut gue prasangka buruk itu adalah sesuatu yang benar. Kayak misalkan, sebenarnya kayak di agama itu kan janganlah bersuuzon. Tapi padahal suuzon itu biasanya bener loh. Kayak misalkan lagi PDKT, ini lu PDKT sama cewek, terus dia ngebalasnya lama, ngebalas WA lu-nya lama gitu. Terus lu berpikir kayak, anjing, apa dia nggak suka sama gue ya? Dan selain itu lu menciptakan lagi kan pikiran-pikiran, nggak, mungkin dia sibuk, mungkin dia sibuk. Lu berusaha untuk berprasangka baik. Padahal sebenarnya dia tuh malas sama lu aja gitu. Kayak emang dia suka sama lu, dia balasnya cepet gitu. Nah, menurut gue prasangka buruk tuh biasanya bener. Nah, sebenarnya gimana ya, kayak kita tuh nggak bisa menghindari prasangka buruk teman-teman. Sebenarnya prasangka buruk itu tercipta karena adanya missing link. Gue menyebutnya itu missing link ya, bukan mungkin bahasa bahasa polisinya mah alibi kali ya, entahlah apa namanya. Tapi bagi gue itu namanya missing link, sesuatu yang hilang, sesuatu celah, celah yang hilang yang mana celah tersebut tuh membuat kita berasumsi banyak hal. Ya, salah satu contohnya lagi, misalkan temen lu ngechat OTW di WA. Nah, itu kan ada missing link tuh. Dia beneran OTW atau enggak gitu. Kecuali kalau dia misalkan pasang WA WA location live, live location ya, WA live location, terus kelihatan dia jalan di mana. Nah, itu si missing linknya keisi gitu, teman-teman. Nah, menurut gue suuzon atau ya prasangka gitu ya, terbentuk karena adanya missing link, sesuatu yang hilang gitu kayak. Apalagi ya, contohnya ya, dalam relationship misalkan, lu merasa si pacar lu itu sifatnya beda, terus biasanya dia ngechat setiap malam, ini malam gak ngechat terus, biasanya dia main cuma sampai jam 7 malam doang, ini sampai jam 1 malam. Terus dia mulai nggak care sama lu, berkurang gitu ya care-nya itu sama lu. Dan lu mulai, itu missing link tuh. Missing link, kenapa nih? Terus dia ngejawab, nggak, aku nggak apa-apa. Lagi banyak kerjaan aja, banyak kerjaan aja katanya. Nah, itu missing link tuh karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti dia kerja sampai malam gitu. Oleh karena itu kan lu nanya lagi kan, apa yang kamu kerjakan gitu. Kok bisa sampai malam? Emang lagi lembur ya? Gitu. Emang tasknya apa? Skupnya berapa besar? Gitu. Nah, ketika lo bertanya seperti itu, sebenarnya lo berusaha untuk mengisi missing link itu. Diisi, diisi, diisi gitu. Dan lo berpikir, nah tergantung alasannya dia, missing link itu akan terisi jika alasannya itu bisa lo terima. Gitu. Kayak misalkan pulang sampai malam, iya aku tuh kemarin keluar kota ke Sumedang. Oh, Sumedang gitu. Berapa jam ke Sumedang? Sekian jam, sekian jam, sekian jam. Nih, aku foto sama teman-teman aku nih di sini gitu. Wah, dia tuh menceritakan bagaimana serunya di Sumedang. Nah, mungkin itu missing link-nya akan terisi. Tapi kalau misalkan dia ngejawab kayak enggak, aku kerja sampai malam aja. Emang ngerjain apa? Ah, enggak lah, aku capek lah ngejelasinnya, nanti lagi ya jelasinnya. Nah, itu kan ada missing link yang tidak terisi nih. Lu mulai mengisi missing link itu dengan prasangka-prasangka. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi biasanya yang dominan tuh yang buruk. Yang buruk ya. Kayak, wah, jangan-jangan dia punya simpenan ya. Dan pada akhirnya lu menyelidiki. Menyelidiki juga salah satu upaya untuk mengisi missing link itu. Dan ternyata bener dia selingkuh gitu. Dan biasanya menurut gue prasangka buruk itu benar. Nah, kenapa dalam dalam agama gua, terutama agama Islam, kalau prasangka buruk itu tidak baik atau tidak boleh gitu, tidak boleh bersuuzon, karena itu sebuah prasangka. Seandainya nih misalkan ada temen lu telat, terus lu berprasangka buruk, yang namanya prasangka belum tentu benar kan, tapi mungkin kemungkinan besar benar, tapi ada kemungkinan kecilnya untuk tidak benar gitu. Temen lu telat terus lu marah-marah, ah bohong lu telat, lu bilang dari rumah OTW apa, padahal dia itu sebenarnya nganterin orang tuanya dulu yang lagi sakit apa gitu, sehingga dia tuh merasa dilecehkan sama lu karena omongan-omongan lu gitu, padahal lu nggak tahu yang sebenarnya gitu. Nah itu yang tidak boleh, ya, yang efek yang tidak dibolehkan oleh agama gue tuh. Dari suuzon tuh efeknya seperti itu gitu. Efeknya tuh kita menyakiti orang tanpa kita tahu kejadian yang sebenarnya gitu kan. Lebih baik berprasangka baik aja, ya, seperti itu. Tapi gimana ya menurut gue sih, kalau memang lu berprasangka buruk sama orang, kalau gue sendiri ya, berprasangka buruk sama seseorang biasanya bener gitu. Dulu kayak pacar gue gak minjem duit ya, pacar gue minjem duit sekian juta gitu waktu waktu masih pacaran dulu banget ya. Terus dia minta transferin ke orang yang namanya sama tapi rekeningnya beda. Nah itu kan ada missing link tuh di situ. Lah kok bisa sih namanya sama tapi nomor rekeningnya beda gitu. Oh ini ibunya sakit sana. Oh boleh dong, kapan aku mau ketemu sama dia? Enggak, jangan, jangan ketemu, enggak enak sama dia. Nah itu kan ada missing link yang sangat besar itu. Dan kayaknya sih gue ditipu sih. Tapi ya sudah lah, itu masa lalu ya. Terutama LDR tuh. Wah, LDR tuh missing linknya banyak banget coy. Makanya buat lu yang bertahan dengan LDR lalu sampai nikah, gue acungkan jempol, gue salut sama lu. Karena menurut gue LDR itu tidak akan, bagi gue ya LDR itu tidak akan pernah berhasil gitu. Jangankan itu yang pacaran aja, seminggu sekali ketemunya gitu, kita tuh banyak mikir aneh-aneh gitu. Dia pulang kerja tiba-tiba jarang jarang ngechat, kita mikir aneh. Terus kita ngechat balik, kok kamu biasanya ngechat malam-malam sama aku, sekarang kok enggak, oh capek aja gitu, mau aku temenin gak ke rumah, enggak deh gitu. Seenggaknya kalau misalkan pacaran biasa gitu, ketika ada hal-hal mencurigakan soal pacar lo, lo bisa samperin gitu kan. Tapi ini LDR loh. LDR tuh misalkan lu di Bandung misalkan, terus pacar lu di Sumatera gitu, di daerah mana lah, itu banyak 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 banget missing linknya. Kayak misalkan udah pulang belum, udah, belum tentu dia udah pulang anjing. Terus dia tiba-tiba nggak perhatian sama lu gitu, terus lu berpikir kayak mungkin dia capek, mungkin dia sibuk, ah belum tentu coy, mungkin aja dia ada simpenan coy. Karena apa ya, apa kalau misalkan cowok lu tuh tipe-tipe cowok yang suka kebebasan gitu, terus lu nya sendiri posesif, terus lagi LDR lu, ini orang yang posesif ini ya, prasangkaannya itu kuat banget coy, prasangkaannya itu kuat banget, suuzonnya itu kuat banget gitu. Dan biasanya orang-orang posesif kayak gini, nah ini nih yang perlu dihindari, prasangka buruk yang kayak gini, prasangka buruk yang mengekang seperti ini yang berbahaya tuh. Kayak dulu pernah gue waktu pacaran, gue di chat sama, oh bukan istri gue yang sekarang ya, yang dulu yang gak asik lah ya. gue tuh nungguin dia 1 jam, terus gue chat sama temen cewek gue yang udah nikah. Ini dia marah lah, cemburu, goblok kan. Padahal udah nikah juga. Kembali lagi ke LDR ya. Kembali ke LDR. Kayak dia bilang, ini aku udah nyampe kosan, dia bilang gitu aja ketika malam, itu ada missing linknya karena belum tentu itu benar. Lu ketemunya 1 bulan sekali misalkan, mungkin aja di kosannya, mungkin dia balas kayak gitu tuh lagi di kafe sama cewek gitu. Bisa aja karena lu mengisi missing link itu gitu. LDR tuh adalah bagaimana lu menahan diri untuk tidak berprasangka buruk dengan pasangan lu gitu. Dan itu menurut gue sangat berat sih. Sangat berat gitu. Dan kalau misalkan lu ada yang deketin di sini, misalkan lu yang ada yang deketin, terus lu merasa setia dengan pasangan lu yang jauh di sana, dan mungkin dia pun, mungkin bagusnya dia berusaha setia sama lu, tapi belum tentu juga dia setia sama lu. Kepercayaan, katanya modalnya kepercayaan. Kalau udah nikah sih nggak apa-apa ya. Ini, aduh, modalnya kepercayaan apaan gitu. Kalau memang, apa ya, hati itu susah sih. Kalau misalkan ada yang deketin lo dengan intens, dia memberikan perhatian, sementara pacar lo yang LDR-an di sana, kalah sama orang yang deket ini, dia bisa bekelin makan, dia bisa temenin lu ngobrol secara langsung, dia bisa lebih apa sih namanya, dia bisa lebih dengerin curhatan lu daripada pacar lu yang LDR-an gitu, sementara lu bergelut apakah gua masih bisa tetap ngisi missing link ini dengan pikiran-pikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik. Sementara gua aja di sini ada yang deketin, susah kontrolnya. Dia gimana ya di sana ya? Susah sih kalau LDR-an, coy. Sangat bergelut dengan missing link tersebut. Jadi sulit lah ya. Jadi gue tuh biasanya kalau ngobrol sama orang, gue tuh banyak nanya. Gue tuh memang gue tuh seorang pendengar, suka dengerin cerita orang. Tapi biasanya gue banyak nanya, kayak misalkan, bentar-bentar, kamu ini kan gini, ini dari mana? Ini dari mana? Ini gue tuh biasanya nanya-nanya kayak gitu, karena gue tuh berusaha untuk mengisi missing link itu gitu. ya gitulah. Jadi teman-teman, kalau misalkan lo bersuuzon, wajar menurut gua. Misalkan temen lo udah OTW dari kosan, tapi 1 jam baru nyampe, bener berarti dia belum OTW tadi tuh. Ya itulah ya, ngomongin soal suuzon. Dan sekarang gua pengen ngomongin soal layangan putus yang katanya sempat viral di apa sih, di Twitter ya. Di tweetnya katanya dibikinin blognya juga. Gue tahu dari istri gue. Tahu juga dari teman-teman gue gitu. Gue nggak baca tweet. Gue tuh nggak suka baca tweet-tweet kayak gitu. Panjang banget ceritanya. Malas gue. Lebih baik gue diceritain aja gitu. Cuman seru juga ini buat dibahas gitu. Bukannya gue ngikutin hal-hal yang tren ya. Tapi ini seru aja buat dibahas gitu. Kayak seorang ustadz berselingkuh dengan selebgram gitu. Satu hal lagi, gue dibukakan mata soal orang yang beragama itu belum tentu baik. Ya memang kita tuh harusnya melihat kacamata dua arah ya, dua sudut pandang gitu. Dari sudut pandang si ustadznya, atau apa ya, gimana gue sebut ustadz atau pemuka agama atau oknum ustadz, ya bingung gue. Ustadz aja lah ya. Ya ustadz lah ya, yaudah. Gue tuh gak tahu dari sudut pandang si ustadz itu kayak gimana katanya. Ya, inti ceritanya kan dia ngilang lah, ngilang selama 1 bulan dan ternyata dia tuh lagi bulan madu ke Turki, yang mana Turki itu adalah tempat impian si cewek ini nih, si istrinya ini. Terus pas pulang dia pengen ngepoligami katanya gitu ya. Katanya memang ganteng juga sih ustadznya, gue liat di YouTube. Mayan lah, brewokan gitu. Gimana ya? Sebenarnya cobaan seorang laki-laki itu adalah harta tahta wanita gitu. Dan menurut gue jadi orang yang religius itu berat. Atau misalkan ya itulah, lu ta'aruf sama cewek gitu. Perempuan yang lu suka dari segi fisik dan dari background juga ada historinya gitu. Lu kenalan sama orang tuanya lalu lu menikah. Perempuan, satu-satunya perempuan yang lu deketin karena lu belum pernah pacaran sebelumnya. Lalu setelah nikah, lu menjadi seorang ustadz yang cobaannya banyak banget. Mungkin istri lo itu lebih cantik daripada perempuan-perempuan jamaah lain gitu ya, yang pakai cadar atau pakai kerudung syar'i gitu. Tapi ketika lo dideketin sama seorang selebgram, seorang wanita dengan pola pikir yang lebih bebas, yang tidak membosankan, sementara selama ini perempuan-perempuan yang lo kenal adalah perempuan yang agamanya kuat, solehah dalam definisi religius ya, menjaga tutur kata. Sementara ini ngobrol sama seorang selebgram yang blak-blakan gitu ngomongnya. Pintar merayu. Pengalamannya banyak dengan para lelaki lain, sehingga dia tuh tahu bagaimana cara ngetreat laki-laki. Dan akhirnya lu jatuh sama perempuan itu. Lalu lu bulan madu ke Turki. Lu ingin memberikan kesan yang indah terhadap perempuan yang baru lu kenal. Dan tempat tersebut lu yakini adalah tempat terindah karena itu yang lu janjikan sama istri lu yang sekarang. Anjis. Haduh, seorang ustad jatuh di dalam pelukan wanita selebgram, sangat naif sekali. Ya kata orang-orang tuh katanya, ustadz itu kan seharusnya terbiasa dengan jamaah-jamaah wanita. Iya, dengan jamaah wanita-wanita yang menjaga tutur kata, yang baik, jago hafalan Qurannya, sholat 5 waktu, selalu tepat waktu, terus bercandanya juga bercandaan yang sopan gitu. Lalu datanglah ini perempuan yang berbeda. Menurut gue sih tidak sebanding sih jamaah ustadz tersebut dengan satu orang selebgram itu. Terus seksi juga sih ya dia si selebgramnya itu. Terus pada akhirnya kalau nggak salah si selebgramnya ini kan si perempuan ini si istrinya ini menceritakan membongkar semua aibnya si ustad ini, semua aib ustad ini gitu ya. Lalu pada akhirnya si perempuan ini si selingkuhannya ini bukan selingkuhan ya, mungkin calon istri poligaminya ya. Si perempuan ini juga membongkar aib dia bahwa katanya dia tuh tidak pandai melayani suaminya. Anjis. Mungkin lu berpikir kayak ini udah selingkuhan, kurang ajar lagi ngebongkar-bongkar aib orang gitu. Tapi bukankah si istrinya juga membongkar aib suaminya? Kenapa sih orang zaman sekarang tuh seneng banget merasakan kenikmatan dari membongkar-bongkar aib sih? Kalau menurut gue cerita si perempuan ini soal layangan, kenapa juga namanya layangan putus? Apa karena hashtagnya layangan putus gitu ya? Kata si perempuan ini soal layangan putus ini, soal dia yang dikhianati ini, dia upload ke sosial media, harusnya dia siap dengan konsekuensinya kalau dia itu membongkar aib suaminya gitu. Aib apa itu pada akhirnya akan jadi kebiasaan. Dan pada akhirnya ada orang yang membongkar aib lu gitu ya. Ya wajar lah, fair lah menurut gua. Dan orang tuh seharusnya di kita itu kan netizen-netizen tuh sangat pro pada victim ya. Pro pada victim dan melibas semua orang yang kontra dengan victim tersebut gitu. Gua nggak tahu sih cuitan-cuitan para netizen itu gimana terhadap si selingkuhannya ini. Karena bagi gua itu urusan orang lain sih, nggak ada hubungan sama gua juga. Yang gua garis bawahi adalah ya sudah, bongkar aib dibalas dengan bongkar aib gitu. Menurut gue ini salahnya itu adalah di komunikasi sih. Di komunikasi dan ustadz ini orangnya baik mungkin. Si ustadz ini. Entah ya, entah ceritanya seperti apa. Apakah ustadz ini mulai tenarnya setelah dia menikah. Mulai memiliki jamaah setelah menikah. Atau dari sebelum menikah udah punya jamaah, gue gak tahu. Bisa juga dia kaget. Kaget dengan popularitas. Atau bisa juga dia kaget karena perempuan yang ngedeketin dia itu adalah perempuan yang berbeda dari perempuan-perempuan lain gitu. Nah, let's say benar si istrinya ini tidak pandai melayani laki-laki. Nah, sebenarnya ini menjadi polemik nih. Menjadi polemik buat perempuan gitu. Kalau kenapa sih? Udah tahu laki-lakinya itu salah gitu kan, berselingkuh. Tapi kenapa bisa aja ada kata-kata di mana ini perempuan yang gak pintar melayani suaminya, katanya gitu. Kembali lagi perempuan didiskreditkan gitu. Selalu ada pembelaan laki-laki gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sepertinya iya sih. Sepertinya iya sih. sebenarnya bukan si perempuan itu tidak bisa melayani laki-lakinya dengan baik, tapi mungkin servis si selingkuhannya ini lebih baik karena dia kan backgroundnya itu bukan orang hijrah kan, bukan 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 orang yang religius kan, maksudnya ya perempuan di kalangan perempuan yang lebih bebas lah ya, yang pemikirannya lebih bebas, dan menurut gue sepertinya dia banyak lebih banyak referensi tentang nge-treat laki-laki dibandingkan istrinya yang religius gitu. Sebenarnya mungkin si perempuan yang religius itu tidak tidak gagal memperlakukan suaminya, cuman si perempuan ini lebih jago gitu. Tapi balik lagi soal mendiskreditkan perempuan gitu ya. Menurut gue resiko ya, karena sebenarnya nggak selalu perempuan yang didiskreditkan sih. Laki-laki pun sering gitu, kayak jangankan itu laki-laki mah, lagi PDKT aja apa persentase gagalnya tuh tinggi coy. Dan ketika gagal tuh sudah sulit dikembalikan lagi gitu. Laki-laki tuh buat mendapatkan perempuan tuh susah, tapi perempuan cantik kalau pengen dapetin laki-laki tuh gampang karena banyak yang deketin dia gitu. Dan perempuan tuh sering bilang kalau laki-laki itu semuanya brengsek gitu kan. Lah, bukannya itu sebuah upaya untuk mendiskreditkan laki-laki juga gitu. Tapi di sisi lain perempuan juga dibilang kayak kasus layangan putus itu, oh ini mah perempuannya aja yang gak bisa memuaskan laki-lakinya. Udah jelas laki-lakinya salah tapi masih aja didiskreditkan perempuannya. Menurut gue sih ini fair-fair aja sih. Karena dari gender aja sudah berbeda gitu ya. Dari segi fisik kita sudah berbeda, gender sudah berbeda, pola pikir juga beda gitu. Perempuan tuh lebih dominan emosinya, laki-laki lebih dominan logikanya gitu kan. Ya wajar aja, kita saling mendiskreditkan gitu. Dan sebenarnya sih kayak banyak nih yang menyuarakan feminisme di Instagram, terutama para seleb ya. Gue lihat ada Dian Sastro, terus ada Hannah Al Rashid yang menyuarakan soal feminisme gitu. Soal apa sih? Aduh. Soal misalkan perempuan yang lagi apa ya? Perempuan yang lagi pakai pakaian seksi atau berkerudung lah ya. Terus di catcalling lah gitu. Terus di catcalling gitu, katanya itu merupakan suatu pelecehan. Nah, di sini hal yang gue garis bawah ya, yang gue garis bawah dari feminisme versi salah satu seleb ini, dia tuh bilang kalau sebenarnya perempuan mau pakai pakaian seksi atau enggak, tetap aja kena catcalling. Jadi bukan masalah perempuan bagaimana bukan masalah bagaimana perempuan berpakaian, tapi memang laki-lakinya aja yang hidung belang, katanya gitu. Nah kan pada akhirnya kan perempuan mengabaikan elemen untuk berpakaian tertutup yang pada akhirnya menyalahkan laki-laki kalau itu mah laki-lakinya aja yang brengsek gitu. Laki-lakinya aja yang hidung belang, katanya gitu. Feminisme, bukankah itu suatu upaya untuk mendiskreditkan laki-laki? Karena menurut gua cara berpakaian perempuan itu tetap aja menentukan cara pandang laki-laki gitu. Jadi hal yang tidak gua setujui dari statement soal catcalling ini adalah di mana perempuan itu mengabaikan kalau gue tuh bebas berpakaian apapun. Ini malunya aja yang hidung belang gitu. Laki-laki yang normal tuh laki-laki yang normal ya, bukan yang sakit ya, bukan yang sakit jiwa ya. Laki-laki yang normal tuh dia ngapain gue kiu kiu sama perempuan yang pakai cadar anjing. Ngapain gue catcalling perempuan yang pakai cadar gitu atau pakai perempuan yang hijab syar'i, ngapain? Lagian gue nggak horny juga sama perempuan. Sama perempuan yang tertutup gitu, serba tertutup gitu. Tapi bayangin kalau lu adalah perempuan yang pakai hot pants, terus pakai kaos you can see atau legbong lah bahasa Sundanya mah. Normal sih kalau lu kena catcalling sih. Bentar-bentar. Ya, normal sih kalau misalkan lu kena catcalling. Jadi menurut gua memang ada laki-laki yang hidung belang yang tidak melihat apakah bagaimana cara lu berpakaian, tapi sebagian besar kalau lu pakai pakaian yang mancing-mancing nafsu laki-laki, ya terima aja resikonya, cuy. Ini pembelaan gue terhadap pendiskreditan laki-laki gitu. Tetap aja kalau misalkan lu lu pakai pakaian tertutup itu akan lebih baik gitu menurut gue. Nah, di sini posisinya adalah di cerita yang layangan putus ini adalah si perempuan yang didiskreditkan, si istrinya tersebut. Karena katanya oh, itu perempuannya aja yang gak bisa ngelayanin. Kalau gue pakai dari sudut pandang gue ya, menurut gue ini aib sih. Ini aib gitu ya. Dan bagaimana si suami tiba-tiba menghilang itu benar memang suaminya yang salah gitu. Di sini tuh di cerita ini walaupun dibilang perempuannya ngelayaninnya jelek atau apa, menurut gue tetap aja yang salah si si suaminya karena dia tiba-tiba ngilang terus liburan ke Turki. Terus ngajakin cewek seksi. Mungkin cewek seksi ini baru aja hijrah kali ya. Yang mana si laki-laki ini mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Yaitu keuntungan dia bisa berpakaian seksi. Dia punya aura seksi. Dan dia baru saja hijrah gitu. Nyesel gak lu nikah sama istri lu? Kayaknya nyesel sih dia sih nikah sama istrinya sih. Kenapa dia gak tunggu aja dulu gitu ya? Mungkin dia nyesel kayak gitu. Sehingga dia mau mau ngepoligami. Menurut gue ini laki-lakinya yang memang salah. Laki-lakinya yang brengsek gitu. Ustadz, anjir seorang ustadz lah coy. Gue bilang ustadznya yang brengsek, nanti perpaduan antara umpatan dan apa, menyebutkan penghargaan seorang tokoh gitu ya. Ustadz. gue di sini dibukakan mata lagi kalau perempuan yang laki orang yang agamanya bagus itu belum tentu baik juga. Ya, kehidupan itu memang rumit, teman-teman. Sebenarnya si ustadz ini sebenarnya sudah ada di track yang benar sebelum dia selingkuh. Tapi ketenaran dan ya gue gak tahu juga gara-gara ketenaran atau gara-gara memang si perempuan ini jago banget ngerayunya gitu. Sebenarnya kan dulu tuh pernah kalau gak salah nabi siapa gitu ya. Ada perempuan yang telanjang bulat di hadapannya dia dan dia tetap tahan, nabi nabi Yusuf atau apa ya. Atau sahabat nabi, gue lupa lagi. Pokoknya ada cerita nabi kayak gitulah. Kalau gue sih di hadapan gue ada perempuan telanjang, udah lah gue gak tahan, gak bisa tahan gue. Selama perempuan itu cantik ya. Kalau ya kalau perempuan itu kurang, ya kalau perempuan itu jelek ya gendut lagi. Gak bisa lah gue. Di sini kan yang ya misalkan perempuan seorang model yang badannya tinggi terus lanjang. Gue gak bisa tahan sih. Gak bisa tahan gue. Tapi seorang laki-laki yang dulunya bandel ganti-ganti cewek terus, celup sana-sini, kayaknya dia bakal kuat sih. Karena perempuan telanjang tuh bagi dia adalah hal biasa. Tapi tergantung ceweknya juga, kalau ceweknya jago ngerayu ya sudah. Tamat lah urusan. Kontrol diri sih. Ya susah juga sih, si ustadz itu sudah membuat apa ya? Dia tuh punya jemaah ya? Iya sih. Cobaannya ya, semakin tinggi pohon ya semakin kencang anginnya. Walaupun pohon tinggi atau enggak, angin tiba-tiba angin gede itu. Angin itu tidak hanya disebabkan oleh tinggi kecilnya pohon, tapi bisa saja ada angin badai yang menerpa semua pohon yang tinggi atau kecil. Yang jelas, di situ gue semakin yakin kalau laki-laki itu adalah cobaan laki-laki. Laki-laki, perempuan itu adalah cobaan laki-laki. Terus katanya si perempuan ini mau di apa ya namanya? Poligami. Mau dipoligami katanya. Mudah sekali ya seorang ustadz menyebut poligami gitu. Sebenarnya apa ya? Kemarin juga ada nih di TV seorang pejabat atau gubernur yang istrinya banyak gitu. Gua baca-baca lagi soal bagaimana ini kok agak-agak religius ya. Bagaimana nabi atau rasul berpoligami gitu. Nabi itu atau rasul itu berpoligami dengan perempuan yang sudah tua, janda tua, yang memang membutuhkan seorang laki-laki gitu. Membutuhkan butuh untuk ditolong gitu. Membutuhkan ini ditolong ya. Ditolong gitu kan. Dan kalau nggak salah dia juga seorang hamba sahaya atau seorang budak ya. Orang yang tidak merdeka gitu. Seorang budak gitu. Dan ini berbanding terbalik dengan pemahaman-pemahaman poligami di kita gitu. Kayak Agim kemarin, waktu dulu Agim, perempuan istri keduanya itu cantik banget coy. Apakah dia patut untuk ditolong atau enggak ya? Sebenarnya kan perempuan seperti itu banyak cowok yang suka. Mungkin ada juga pengusaha yang suka sama dia. Lalu kenapa si Agim ini berkewajiban untuk menolong dia? Padahal ya gue gak tahu sih backgroundnya seperti apa. Tapi kalau melihat dari wajahnya yang seger seperti itu, dia bukan seorang yang membutuhkan pertolongan gitu untuk dinikah. Dan kata istri gue, poligami yang baik itu adalah ketika sang istri tidak keberatan untuk dipoligami, untuk di apa ya, untuk si suaminya itu memiliki istri lagi gitu. Gak keberatan, malahan mendukung. Istri itu mendukung gitu. Nah, gue bilang tuh kayak, mungkin gue suatu saat akan poligami. Kalaupun gue harus poligami gitu, gue akan poligami sama pengemis gitu. Karena kan istri gue pasti setuju lah sama pengemis, karena dia tuh patut untuk ditolong gitu. Tapi hanya gue gak bisa kebayang lah gue harus ngasih nafkah batin sama seorang pengemis gitu. Dan lo tau gak sih kalau seorang pengemis itu kan kebiasaannya kalau misalkan ada orang ngasih 50 ribu sama dia, dia akan manggil pengemis-pengemis yang lain untuk minta sama kita. Terus kalau gue nikahin satu pengemis itu, apakah pengemis-pengemis yang lain pengen dinikahin juga sama gue? Pengen dijadikan istri juga? Oh, aku jadikan istri gitu. Serem juga anjis. Dan karena poligami di kita itu kebanyakan mempersunting wanita-wanita cantik, yang menurut gue posisinya itu dia bukan perempuan yang untuk ditolong. Pada akhirnya orang-orang tuh berpikir kalau poligami itu hanya mengkoordinir nafsu laki-laki doang gitu. Kayak perempuan yang laki-laki yang nafsuan, pada akhirnya dia daripada selingkuh mendingan dijadiin istri aja, dihalalin aja gitu. Ya wajar aja orang berpikir seperti itu karena buktinya memang seperti itu. Orang-orang perempuan-perempuan yang dipersunting sebagai istri untuk dipoligami itu ya cantik-cantik mereka. Ya pada akhirnya kita mikir kalau hanya ini mah nafsu doang gitu. Laki-laki itu nafsu doang. Untuk menyakiti istrinya dan juga mengatasnamakan agama. Padahal ini mah emang dia gak bisa ngebendung nafsunya aja gitu. Coba misalkan Agim misalkan punya istri kucel, hitam, gendut, gede. Terus giginya gak rapih lah apa gitu. Pasti orang-orang bilang, wah mulia banget ya Agim. Tapi karena poligami yang dijadikan istrinya itu cantik, jadi kayak anjis, brengsek ini. Aduh. Yang pada akhirnya memang sepertinya poligami di kita itu adalah seorang laki-laki yang memiliki harta lebih dan dia bisa menikahi lebih dari satu perempuan untuk kebutuhan nafsu. Pada akhirnya sepertinya iya. Sepertinya iya, mereka-mereka yang poligami itu menurut gua bukan tidak sangat kecil sisi kemuliaannya gitu. Sangat kecil sisi kemuliaannya. Oke, thank you teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah nge-DM. Ada yang katanya udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, gue thank you banget. Dan beberapa orang yang semuanya ya, semuanya yang nge-DM gue tuh, yang gue suka dari lu adalah lu gak minta fallback. Sebenarnya lu boleh kirim message tanpa nge-follow gue juga sih kalau memang feed gue jelek. Dan gue sukanya tuh teman-teman yang mendengarkan podcast ini dewasa ya. Gue sempat DM-DM-an sama salah satu pendengar podcast ini. Dari ini nggak apa-apa gue sebut ya, gue udah minta izin kok. geolog.id. Gue bacain aja ya. Gue sempat DM-DM-an dan di sini cukup panjang DM-DM-annya. Halo Mas, BTW aku habis baca tweet Mas yang orang tua durhaka. Hahaha, jadi viral ya, akhirnya mampir di podcast Mas Ir. Dan itu relate banget sama kehidupan aku yang sekarang. Dimana hubungan gue ditolak sama ibu dan cewek gue sampai nyerah dan takut buat berjuang demi hubungan ini. Sedikit terobati habis denger podcastnya. Thanks Mas. Ya, sama-sama. Tar. Gua persingkat aja ini soalnya panjang banget nih DM-nya. Dia tuh kalau nggak salah dia tuh kayak saya ini di umur 23 tahun seorang cowok yang harus diatur semuanya sama orang tua. Nggak bisa berkembang dong, deket sama ini salah sama itu salah, menurut Mas Ir perjuangkan atau lepaskan ya Mas. Sip, ditunggu uploadnya hari Senin. Nah gitu lah. Ya perjuangkan lah kalau memang lu suka sama dia dan memang dia worth it buat lu. Perjuangkan saja. Karena gue tuh sangat menentang seseorang yang kehidupannya, yang mau saja orangnya hidupnya diatur gitu. Katanya temen gue tuh ada yang bersedia diatur sama orang tuanya, katanya. Katanya dia tuh kayak gini, kayak gue mau nurut-nurut aja sama orang tua, mau dijodohin sama ini itu gitu. Misalkan gue sama ini gak boleh, tapi orang tua pengennya sama itu. Ya udah, gue nikah sama itu aja. Dan ternyata bener katanya pilihan orang tua tuh gak salah katanya. Ya mungkin sejauh ini masih bener. Karena kan orang tua gue aja pisah di umur 27 tahun pernikahan coy. Mungkin masih baik-baik saja sekarang ya. Tapi gak tahu berikutnya gitu. Karena hubungan itu kan, menurut gue hubungan itu tidak ditentukan oleh lu dijodohkan oleh siapa atau lu yang memilih sendiri, tidak ditentukan oleh itu keberhasilan suatu hubungan tuh, tapi lu berdua yang menentukan gitu. Maksud gue, bagaimanapun proses lu bertemu dengan pasangan lu, itu pasti ada potensi di mana hubungan lu tuh tidak akan berhasil. Ada potensinya gitu. Tapi mudah-mudahan berhasil ya. Cuman potensi tidak berhasilnya itu ada gitu. Nah bedanya kalau misalkan lu memilih pasangan sesuai dengan keinginan lu sendiri, lu akan terima itu. Lu akan mudah menerima kalau misalkan suatu saat, misalkan ya suatu saat lu tuh gak cocok. Lu akan mudah menerima itu gitu. Tapi kalau misalkan lu memilih pasangan berdasarkan keinginan orang tua lu, siapa yang bakal disalahkan? Lu akan menyalahkan orang tua dan itu menurut gue okay, di awalnya lu sayang banget sama orang tua. Tapi ketika itu terjadi, lu dan istri lu gak bisa bertahan dan padahal itu adalah pilihan orang tua lu, Gue khawatir lu bakalan ngebenci orang tua lu sih. Jadi menurut gue kalau misalkan lu diatur-atur sama orang tua soal pasangan, padahal lu udah punya tipe lu sendiri, ya udahlah, perjuangin aja coy. Kecuali kalau misalkan lu belum punya pasangan, terus lu dijodohin sama orang tua dan lu nggak mau, ah lu sok jual mahal coy. Lihat dulu lah yang mau dijodohin kayak gimana, siapa tahu cantik banget, siapa tahu cocok gitu. Oh iya, di sini juga dari message ini, gue ingin menggarisbawahi kalau podcast gue episode 7 ya kalau nggak salah ya, episode 7 itu kesannya itu durhaka sama orang tua ya, padahal gue tuh lebih menekankan ke mempertahankan argumen aja, membahagiakan diri kita sendiri dibandingkan kita kebahagiaan kita diatur sama orang tua gitu. Yang pada akhirnya yang menurut kita pilihan orang tua itu sebenarnya tidak cocok dengan kita gitu. Ya gue tuh lebih lebih menekankan ke fight for our happiness lah gitu ya. Bukan mendurhakai orang tua, bukan jangan sampai lu dengerin podcast 7, episode 7 itu terus lu pulang pulang ke rumah dan lu marah-marahin orang tua lu, ya jangan sampai gitu ya. Tetap lu harus punya attitude di hadapan orang tua lu. Sejahat apapun orang tua lu gitu ya. Karena dia dia tuh yang membesarkan lu gitu. Karena istri gua ngeliat istri gua ngebesarin anak gua gitu. Sulit sekali, teman-teman. Kalau beradu argumen tidak apa-apa. Tapi lihat dulu, lu harus lihat sama argumen lu dulu gitu. Argumen lu harus berimbang gitu. Dan kalau misalkan tidak berimbang, lu mendingan lu ngalah aja. Dan ya kalau misalkan lu kasusnya adalah pacaran sama perempuan tapi orang tua lu nggak suka, ya udah lu pindah aja gitu ngekos. Kalau memang lu merasa orang tua lu tidak cocok, didikan orang tua lu tidak cocok sama bagaimana lu hidup gitu, ya sudah lu ngekos aja sih menurut gue. Ya begitulah. Agak-agak sendu ya hari ini ya. Capek sih. Oke. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Introvert Diary. Kalau yang mau nanya langsung DM aja ya di IG ya. @irfauzan_ Yang as FM kayaknya gue stop aja deh. Soalnya ada pertanyaan-pertanyaan random gitu aja. Apa zodiak kamu? Terus hal menyenangkan apa yang pernah kamu lakukan? Aja nih sampah pertanyaannya. Jadi kalau mau nanya langsung DM aja ya. Di @irfauzan_ Di IG langsung di DM aja ya. Oke? Okay? Thank you.